Selam hürmetli dinleyiciler, Merkezi Aziya Sinediyan Heptelik Meclis hatlı gepleşimize hoş geldiniz. 26 Mart'ta Özbekistan'ın Kırgızistan bilen seyrehtdäki jedelli sebepden öz harbylaryny izini çekmek bilen ulaýmak mümkin uly bir tartgynlygyň öň alındy. Bu tartgynlyk 18 Mart'ta Özbekistan'ın öz harbylaryny şol sebepde yerleştirmek bilen başlapdy. Sebäbi anyk aýdylmasa da Özbek harbylarynyň sebepde uladylmagy iki ýurdun arasynda yerleşýän suw howdany boýunça dören ylalaşmazlyk bilen bagly. Şol wakanyň ýüzü bilen Kırgızistan hem sebepde öz harbylaryny berdi, şeýle-de kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň adatdan daşary mejlisiniň geçirilmegini talap etdi. Soňky dören ylalaşmazlyk belli bir derejede köçeşen ýaly bolup görünse de Kırgız çeşmeleri bu iki ýurdun serhedini öz içine alýan şunyň ýaly ýene-de 50 töweregi problemanyň bardygyny ma'lum etýärler. Serhet meselesi barada ylalaşmazlyklar diňe Özbegistan bilen Kırgızstany öz içine alman, Kırgızstan bilen Täjikistanyň arasynda hem çyma meňzeş kynçylyklar bar. Hatta geçen ýylaryň dowamında bu iki ýurdun arasynda okatyşygan bolupdy. Meclis atly heptelik gepleşigimizde Merkezi Aziýanyň Sowet döwründe kesitlenen serhet liniýalarynyň şuňki problemalary, onuň yerli ilatyň gündelik durmuşyny ýetirýän täsirleri we bu ýagdaýyň bolaýmagy mümkin çözgütleri barada gurung edilýär. Mejlisiň mehmanlary Dr. Madeline Reeves, Britaniýada ýerleşýän Manchester Üniversitetiniň professory we Merkezi Aziýanyň serhet problemalary baradaky Serhet işi atly kitabyň awtory. Muhyiddin Qurban, Täjikistanyň Qyrgyz sebitiniň golyndaky obanyň ýaşaýjy hem täjikistanly garaşyz tinçi. Bruce Panier, Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çebedýän blogy Qyşlak Awazynyň redaktory. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Gürüne 18 Mart'ta bolan waka bilen giriş alyň. Meselem şol gün serhetde näme bolup geçdi we ol nä derejede howpludy?
Well, the Uzbeks moved approximately 40 soldiers up, two armored vehicles and two larger troop carrying trucks.
Özbekistan jemi 40 töwereg eskerini iki ýurdun arasyndaky jedelli sebepde ýerdi. Özbekistan näme sebäpden harbylaryň şol sebepde ýerleşdirilendigi barada hiç ýaly maglumat bermedi. Haçanla Gırgız resmiýetler onuň sebäbini sorap başlanlaryna Daşkent bu hereketini Nowruz bayramçylygynyň öňe sıyrasynda görülýän howpsuzlyk çäreleri bilen düşündürdi. Emma men pikirimçe öňe sürülen bu pikir o diýen heňe gawat gelmeýär. Sebäbi howpsuzlyk maksady diýilip amala aşyrylan şonuň ýaly çäre serhediň beýleki bölüklerine göze ilmedi.
With a rather lame excuse that they were there ahead of the Nowruz celebrations to ensure security.
Özbek eskerleri agzalyan sebte baran badyna her iki ýurdun arasynda dören dartgynlyk hemünsi çeker. Sebäbi ýeri bilen hem Kırgızlar şol sebte eskeri berdiler. Şeýle-de Bişkek kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň adatdan daşary ýygnagynyň geçirilmegine hem çağırış etdi. Edil şular ýaly ýagdaýlar mundan özel Kırgızstan bilen Täjikistanyň arasynda hem bolup geçipdi, jinap Gurban. Şeýle adatdan daşary harby çäreleri girişlende degişli liderler nämeden uralyp hereket edýärler?
The incident history goes to 19th before collapse of the Soviet Union.
Şeýle dartgynlyklar göz başyny Sowet döwründen alyp gaýdýar. Şu güne çelli iki ýurdun arasynda dören dürli dartgynlyklarda Kırgız eskerleri 9 sany Täjik raýatyny atyp öldürdiler. Ýagdaýlar şeýle dowam etse bu dartgynlyklaryň ýüzlerçe ýyllap hem tamamlanjagyna garaşyp bolmaz. Kırgız doganlarımız bilen deňeşdirilende Täjikler has sabırlı. Kırgızlar bilen Özbeklerin arasında yakında dören dartgınlık hem edil bizim Kırgızlar bilen aramızda dören konflikte meňzeýär. Men Täjikistanyň Kırgızstan bilen serhetleşen jedelli obalaryň biriniň ýaşaýjysy. Obamyzyň ady Çarkoh, ýagny 4 dağ. Emma häzirki gün 4 diýen at Täjiklere galypdyr. Wa dağlar bolsa Kırgızstana degişli bolup durýar. Tarihi nuktai nazardan seretsen, şol obada Kırgız yokdi. Emma kartalar 4 dagy Kırgızstanyň territoriýasyny degişli edip görkezýär.
According to two maps, now it belongs to Kyrgyzstan. And there around Çorku live our Kyrgyz brothers.
Elbette Fargana jülgesi bilen seretleşýän şol ýurtlaryň özara serhetlerinde bir giden jedelli territoriýalar bar. Ony ýakynda çykyşydan Kırgız liderleri hem tasdiqladylar. Hatta 50 töweregi şeýle problemanyň bardygyny aýtdylar. Şeýle problemalar dartgynlygy nähil ýadyşy berýär. Dr. Reeves.
Particular flashpoints at particular moments. So in this case on the Kyrgyzstan-Uzbekistan border. Әлбәтті, оның башламағына дүрлі яғдайлар себеп болар. Яқынды Қырғызстан өлен Өзбекстанның арасында болан дартқындылығы келсек, ол ерді тақи қаруи херекетлері керешілді. Брюс оның Новруз өлен бағыланшықлы әділін әдімдігі барадақы хабарлары ятладып кешті. Ема әлбәтті, оның тақи себебі хенидем не мәлімлігіні қалияр. Әлбәтті, оның ялы яғдайлары дүрлі затлар себеп болып білер. Оның себебі серкедің белі бір бөлігінің хопсулуыны беркітмек хем болып білер. Экстремистик топорларын контрабандачыларын херекетлерінің өңін алмақ аладасы білен бағылы әділін әдім хем оңа себәп болып білер. Суғытчылығы қайсыдыр бір топорын экеранчылық мейданларына болан елетерлілігінің чәкілендірілмегі ғалы берсе де шол севітін яшайдыларының қақ құқықларының сияси қақларының кемседілмегі білен бағыланшықлы дұйғыларының хем ұла язып дүрлі конфликтлері ел ашмағы мүмкін. Дейжек олянам шейлі дартқынылықлар дөренде дің ағызғы мөклетлі проблемалары ө оның чөзгөтлеріне сейін еділер.
Perspective, as our previous speaker alluded to in the case of the Kyrgyzstan-Tajikistan border, is really important.
Кепешімізің ікінжі ярымында исасанам ағзылян серхедашир проблемалары тарихи нүкті нөзірден сейін едерс. Өзбекстанмен Қырғызстан арасында қиджеделлі элементлері қайдып келсе, Қырғыз ресмілері шейлі проблемаларың 50 сансының бардығыны беліп кеште. Арадақы дартынлығы білерс. Ондан башқа ұлай язмақ қопы олын нәхилі проблемалар бар шолы кейбірдің серхедінде.
For one thing, it goes pretty much runs almost the whole distance of the Kyrgyz-Uzbek border.
Fergana bilen serketleşen territoriyalarda Niran'ın haysi yurdu değişikliği aradaki sorular deysenken, onun üstüsünü bu yurdun içinde yerleşen emma resmi taydan komşu yurdu değişikliği olan kicicik ağzacıklarım var. Şeyli adalar bir giden belirki problemaların dönümüne sebep oluyor. Meselen, şol adanın yaşayıcılarının sevite girip çıkmağı, su ve tok yağlı günlülük ehtiyaçlıklar bilen üçüncülüğü, Qaraz olorun, hersi, sehelçi düşünçmelik sebepli ulay yazıp bilye. Doktor Rivesin aydışayalı ekaransılık meydanlarının su çeşmelerinin eyyeçiliği darttınlığın ulu sebepkarlarından biri. Şol ruhatın önüne de Şol sevitin yaşayıcılarının beylikli yurda değişli gonşu ovalarının yaşayıcılarına öz caydır melleklerini arendasına, kerennesine, kireyine vermeyi yağlı enliklerim var. Meselem, men Kırgızistan'a serket yaka etraplarına sapar edeninde haçın Özbekistan'a geçenimizi bilmeyen kalın en çeme fırsatlarım yadıma düşüyor. Duydansız yağdaydı Özbek serketçileri öngden çıkıp Özbekistan'a girme için vizan var mı deyip soru veriptiler. Yok men Kırgızistan'a deysem yok sen Özbekistan'a deyiptiler. Son kıydıma aysam Kırgız sergatçilerinin edil şeyli sorularını cevap vermeli bolonluğum yadıma düşüye. Kırgız tercik sergatinde bolonda şayat bolon vakam haçanla olur işleme üçün ortaya gidenle öz ekarançılık yerlerini beylikli yurtta yerleşen komşularına satıp gidiptirler. Elbette beyle sevdalar düğümünün yerli yaşayıcıların arasına geçirilen olmalı. Ondan merkezi hükümetlerin havaram yok. Şeylilikte yeri satın alan adam onu öz yurdunun teritoriyası ip hasap ediyor. Emma resmi kartada olsa o yer hiniden beylik yurdun teritoriyasına değişti olup görünüyor. Ondan başka da kaçakçılar, sövüşçülerin serketleri bozup geçmeyi yağlı problemalarım var. Garaz, bir giden buluşuk yağdayı var. Oların her senin ulağı yazmak mümkünçülüğü güçlü.
And then of course the constant fear of militants crossing from one part to another.
Hormatly Qurban, siz edil serhette yerleşen obanın yaşayıcısı elbette uzak vaqtdan beri düşünmedi yaşayarsınız. Emma, öz obanız barada gürün beraysanız serhette onun ara çektiğini görkeziyen haistir bir işaret, nişan var mı?
Absolutely no sign, no delimitation, no demarcation. But I want just to mention that...
Hiç illi işaret yok. Mehmanlarımızdan beri Kırgızların öz yer emlaklarını Taciklere satın halatlarının bulunduğunu aittı. Benim malumatıma göre kabir Tacikler serhetteki şol cedelli deyilip hasaplanayan kabir yerlerin bunun 30 yıl odal yani Sıvı Sayıvı Dargamanka Tacikistan'ın hükümetinin şol yerleri özlerine berenliğini aidiyarlar. Olur özlerine berilen yerlerde cay gruptırlar, ağaç ekiptirler. Elbette olur Kırgızlar bilen komşu olup yaşayarlar. Meselen bir köçenin bir tarafında Kırgızlar, bölük tarafında Taciklerin yaşayandığını bilyerin. Hatta kabir yerlerde onların arasında köçe de yok. Duğul düşür komşu olup yaşayarlar. Şullukta serhedi kesiketlemek katı kıyın.
You know, last year there were also some people were killed and wounded in this area.
Şehirde şol seyretteki geçen ay emele gelen bir vakani atladı milyar Kırgız eskerleri Tacik rayatının şahsi yeçiliğindeki caya gelip öz bayraklarını dikiyorlar. Bu yağda ibarada havar tayarlamak için Tacikistan'da kabarçılarımızdan biri şol yere barsa ol vaxtın mühlet bilen Kırgız eskerleri tarafından tutsak ediliyor. Dr. Rives, siz şol seyret yakı etraflarında uzak vaxtlap derine uyuşlarını geçirdiniz. Seyret deyilen zade şol obalarda nehili gödönü getirmek mümkün.
Well, I think from what we've just heard, the exchange there between Mr. Kurban and Mr. Panyer.
Cenab Kurban'ın ve Cenab Panyer'ın aydanlarının hem belli olşayalı, serhetteki şeyli yağdaylar gati yenillik bilen siyasi problema yazıp bilyer. Cenab Kurban öz ovası bilen Kırgızstan'ın arasında serhedi görközeyen hiç hili nişanın yoktuğunu aytti. Elbette tutuş Fergana cülgüsünde yağday şeyli deyip olmayar. Ketitlenen serhetler var. Hopsuluk güçlerinin harbi nokotlarının kurulan yerlerem bar. Ema Cenab Kurban'ın gürrüğünü diyen Esfara ovası bilen Kırgızstan'ın serhetleşen bölüğü şeyli bulaşık yağdaylar var. Eyçiligi küme degişlidigi şüpheli yerler var. Oların hayati yağdayda beylikki yurda geçirilindigi hatta şuunki kanunu statusu varada hem soruvlar var. Problema edil şondan başlanyar. Onun çözgüdü varada pikir edinde elbette meselenin düğüne getirmeli. Tarihi çeşmelere sin edilmeli. Beylikki bir problema olsa şeyli düşünüşmezlik dören halatında onun ören çalt siyasilaştırılmağı bilen bağlı yüzü çıkyar. İladın özü varada gürrün etsek olar elbette para hatçılık isleyer. Şeylilikte menin teklifim haçanda dartkınlı yal olup görünyen şol problemalar varada gürrün edilende onun düğüp sebebi varada pikir alışmalı. Bolaymağı mümkün çözüldü varada kelle dövmeli. Yağne küştürücü seslenmelerden saklanmalı.
Really trying to understand what are the local mechanisms that also work towards.
Sağ olun Dr. Rives, şu yerde gepleşimde kıtkaça ara verip meclisin ikinci yarımında olsa, serhet yakadaki şol problemlara tarihi nokta nazardan sin edip, onun bu layma mümkün çözgütler hakta fikir alışarız. Tolkunumuzdan ayrılmam. Meclise kaytadan hoş geldiniz. Meclisin bugünkü sanında yakında Kırgız-Özbek serhedinde emele gelen tartkınlığın fonunda biz Fergana cülgesine serhetteş 3 yurt, yani Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın ve Tacikistan'ın serhet lineyaları boyunca düşünüşmezlikleri, onun halkı yetiriyen tesirleri şeyle de onun ulu tartkınlığa sebep olmak hopu var da gürün ediyoruz. Meclisin mihmanları Dr. Madeleine Rives, Britanya'da yerleşen Manchester Üniversitesi'nin profesörü ve Merkez Aziya'nın serhet problemleri var da ki serhet işi adlı kitabın autori. Muhibullah Kurban, Tacikistan'ın Kırgız serhedinin koluyundaki obasının yaşayıcısı emem Tacikistanlı Karasız Finçe. Burus Panyer Azatlık Radyosu'nun merkezi Aziya boyunca havarları çap ediyen Kışlak Avazi adlı blogunun redaktörü. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Takir Akbaryan. Hürmetli dinleyiciler ve mihmanlar meclise kaytadan hoş geldiniz. Gipçimizin ikinci yarımını da yakında Özbek ve Kırgız serhetçilerinin arasında dören dartkınlık bilen bağlı temadan başlamak isteyen. Elbette Özbek harbileri cedelli teritoriyadan izine çekilen son belli bir derecede dartkınlık şu gün kugun köşesini alıp olup görünüyor. Ama bu edil şu günün probleması değil. Doktor Rives'in amaydı şiali serhet yakadaki bu problemanın ulu bir bölüge öz gözbaşını Sovet doğrundan alıp kaytıyorlar. Hazırki gün Fergana cölgesinin kartasını sinirlerinde ol hamana müyün kerebine mi ziyar? Bunun sebebi ne mi, Dr. Rives?
Indeed, when we look at a map of the Fergana Valley, often what kind of really confronts us is this incredibly complex political geography. If you look at it sort of from...
Elbette Fergana'nın kartasına sinirlerinde ol şol sebebinin ne derecede çalışırımlı regionduğunu görküzer. Serhetlerin keskitlenişi gata çalışırımlı. Bir yurdun beylikli yurtlarda yerleşen teritoriyalar var. Umumulukta sinedeninde ol 1920 yıllarda Stalin tarafından gati emeli yağdı damala aşırılan planı mengdiyar. Elbette ona serhetleri keskitleme koyunca Moskva ve yerli hakimlerin arasında 1920-30 yılların aralığında damala aşırılan gepleşiklerin arhivlerinden hem göz yetirmek mümkün şeylelikte gati çalışırımlı liniyalar keskitlenipdir. Onun üstesine şol serhet liniyalar vaktin geçmek bilen ütkep duruptur. Ona olsa ekerançılık meydanları ve şol yer lerin suup çünçülüğü ile bağlanışıklı talaplar sebep olupdur. Şeyle yağdaylar esasanı 1950 ve 70 yıllarda göz eğilir. Mesela Özbekistan SSR Respublikasında yerleşen ekerançılık meydanlarını suvarma uçu чендөрөдлөн бенд Кыргыз ССР-инде курулуп, онун чыктыжысынын болсо, Өзбекстан тарапынан үпчүн эдилен халатларын көрөрүз. Шейледе бейлики урдун территориясына дейшли, жерлерин совет дөврүндө бейлики республика узак мөхлөтлү арендасына берилген жагдайлары хем болуптур. Шол дөврлөрдө совет союзунун даргажагына эч ким чак этмендир. Шейледе совет дөврүндө хожолук коллективлеринин арасында жерлерин алыш салышыгы хем амала ашырылыптыр. Шейле ылаалашыктар бир юрдун өкмөтү тарапынан тасдикленен болса, бейлики юрт тарапынан тасдикленмандыр. Гараз бу жагдайлар эдил шуун күн кайсы десха кайсы юрдун ээчилигинде болмолу деньяли биригиден жеделде сооролорун үйдө чыкмагына себеп болар. Хатта кайсы картанын кануну болуп кайсысынын дээлдиги хем жеделди жагдайды өрөдөр. Меселен жанап курбанын оовусу Исфарада серхет нереден башланар деген сорого хем жооп жок. Эгер серхеди кеткитлеген болсаң кайсы картадан угралмалы олон белли дел. Каты чылшырымлы жагдайларын көрүмүн эдиярыз.
Even over which maps should be the starting point for interstate negotiation.
Жанап курбан, сиздин адыңыз агдалды өз обаңыздын статусун көздөгүнө кетирип, онун нахил жагдайда Кыргызстана дел де Тажикстандын айрачагына кирешини бизге көзүң берсеңиз.
Ethnic criteria was the first. Where were living Tajiks belonged to Tajiks.
Elbette bölünüşük etniki kriteriyalara göre amal aşırılıptır. Tajik Kırgız serhat liniyasını gurkazyan ve Söğüt Dövründe çap edilen 3 tane esasi karta var. Olardan biri 1920. yıllarda, ikincisi 1950. yıllarda ve üçüncüsü olsa 1980. yıllarda çap ediliptir. Şol kartalara göre şu gün Tajik Kırgız serhedinde cedelli deyilip hasaplanayan teritoriyaların yarımının kurağı Tajikistan'a degişli olup görünüyor. Şunun için yukarı dereceli Kırgız yolbaşçıları serhed liniyasını çayın başında keskitlerdi deyip teklif ettiler. Onlar kartaları seyretmek istemiyorlar. Менин фикримче бу эки урдун лидерлери өз топурактарынын бир каршыны хем бөлөкү урда бермес. Мага индики бержек сораңызды чаклап билярын. Сорамагыңыздын оң жоогабын берейин. Эгер бул маселе парахатчылыклы жагдайда чөрүлжөк болсо, ага Европадагы коопсуздук ва кызматташтык курамасы я Бирлешен Миллеттер курамасы hükman аралашаймалы. Себеби бу жагдай партлажы бомбадан кемдел. Ol Söğüt dövründe yerleştirildi. Onun her açan partlamağı mümkün.
Organization should settle this problem. Why? If not, it is mine which was planted by Soviet times and will one day it will blow up.
Doğru diyeniz, yöne serhet meselesi vardı. Yüzlerce gizek gürün edildi. Yüzlerce ılalaşıkları hem kol koyuldu. Son 25 yılın devamında. Ama probleme önkülüğüne kalıyor. Burus, gepleşige başlamazdan ozal sen bana bir data görkezdin. Şunda sehelçe ayın içinde Özbek-Kırgız yolbaşlarının yüzden kovurarak gezek duşandı kaydılıyor. Ama netice?
Yeah, that's true. That was in 2015, the head of the, according to the press secretary.
Hava Kırgızstan'ın prezident administrasiyasının vekillerinden birinin veren malumatına göre, 2015 yılın ilkinci 3 ayının devamında Kırgız-Özbek resmilerinin arasında 130 gezek duşuşuk geçirilipdir. 25 yılın devamında şeyle duşuşukların neyse gerek geçirilendiğini bu sahne 25'e köpöldüp göreyim. Ama onların hiçbirinin neticesi olmadı. Cenab-ı Kurvan bu fikri ortaya attı. Özbek kıydı olmasa hiç kim barışlığı gelmeye tayin olmayar. Meselen bir gerek daş doğru Özbekistan tarafından kuruş olup alınan ama Kırgızistan'ı değişli teritoriya derek şol teritoriya bizde kalsın. Ama dereğine biz size başka bir yer verilip Özbek hükümetinin şol vakti Kırgız Prezidenti Bakiyev'e eden teklifini verilecek yer bir köpüğü de degen ok deyip reddedipti. Emma meni esası arada oyan zat özbeklörün başlan tədi prosesi. Olur serhedin keskitli değerliğine karamazdan kəbir yerlere tor dikip başladılar.
The border, but again, you know, this is still in dispute.
Could I come in here?
Менин бир зат кошуп билерми? Жанап Курван бу проблеманын диңе халкары жемгечилигинин катнашмагында чөдөлүп билинжектигин айтар. Элбетте доогру пикир, эмма менин пикиримче бу диңе шол юртлардын жогору дарежелүү жолбашчыларынын өз ара дуушушугу ве ылаалашыгы менен чөдөлүп билинер. Халкары жемгечилигинин шейле дуушуктары курамалаштырмага мүмкүнчүлүгү бар. Эмма ылаалашыга келмеле адамдар шол юртлардын жолбашчылары болуп турар. Эгер алар ачык ашык көбүнлүлүк менен дегишли дискуссияларга катнашмасалар, дарткынлыгы себеп болуп билжек проблемалар өңкүлүгүнө калар. Экинчи ва хатта хас мөхүм бир ягда хем терхет проблемасынын hükümet ve siyasi pozitsiya tarafından siyasilaştırılmağı bilen bağlı. Bu ýerde esasanam Kırgızstanda gözeýler. Olar esasanam serhet meselesini gozgap özlerinin watana we paýlylygyny görkezip, halkyň duýgulary bilen oýnaýarlar. Bu gaty howpli ýagdaý.
I think that's also a tendency that is perhaps on the increase.
Dr. Ebiskop, sağ olun. Sizin hem aýdyşyňyz ýaly, bu problemalaryň ählisi göz başyny Sowet döwründen alyp gaýdýar. Janap Gurban, şeýlikde belki onuň çözgüdi barada hem ort ýetim oýnap biljek rol bardyr. Bu barada siz näme diýersiňiz?
Yes, but now you see these are country now independent.
Şol ýurtlaryň ählisi öz başdyk. Belki ort ýetim şol ýurtlarda henizem belli bir derejede täsiri bardyr. Tajikistan bilen Kyrgyzstany deňeşdirip aýdanmyzda Ortiyetin tesiri düşünme göre Bişkek'e has güçlü olmalı. Doktor Rivas Kırgızistan'da apozisyanın güçlüldüğünü aittı. Onun şöyle olmalı, benim fikrimce pozitif bir yağday. Sebebi apozisyanın hükümete basış etmek mümkünçilik var. Bizim yurdumuzda hemme adam bırak da serediyar. Bu ulakan problemi. Şeylilikte biz utulyarız. Gelecekte bizim has köp utulmamız mümkün.
Where media, politicians, government, parliament are very active.
Rus ählimiz bu problemanyň gaty çylyna gaýdygy, çylşyrymlydygy we ony diňe diskussiýalar arkaly çözüp boljakda barada ilalaşýas. Emma şu güne çelli geçirilen gepleşiklerden haýsydyr bir netijäniň çykmandygy hem anyk şeýle ýagdaýda şol gepleşikleriň netije bermezliginiň sebäbi nämede? Ýagny berden gaýtýan zat näme şol gepleşiklerde?
Total lack of ability to compromise.
Berden aýdan zat, şol liderleriň hakykatdan hem çyn ýürekden şol meseleni çözmek islek islemeýänligi we degişli ýygnaklarda olaryň barlaşyk hem ýanaşyk esasyna çemeleşip çemeleşmeýänligi baradaky soraglar. Diýjek bolýanym, serhedi kesgitlemek meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolmanyna, eger şol ýer gurap ýatan çöl bolsa, onu bölüşmäň zat, emma ekarançylykly suwa baý ýerler bolsa, onu bölüşmekde eýen problema döreýär. Bu meseleniň çözgüdi üçin halkara jemgyýetçiligiň rol oýnap biljegi bar. Hem pikirler orta atırlı. Elbette menem şeyle orta halardım. Emma yakınına Tajikistan'a kurulacak olayan Rogan adlı su bendi bilen bağlanışıklı dören yağdayı yadıma düşer. Özbekistan Rogan bendinin kurulmağını ekologiya tesir yetirecek diğine aydıp karşı çıkıp geldi. Şeylilikte halkara valyuta fondu ara girip bu arada derne geçirmeye başladı. Özbekistan şol derne ulurun neticesi bilen alalaşacak diğine aydıptı. Emma derne neticesinde bu bendin ekologiya hiç hili tesir yetirmeyecekti orta atılan. Özbekistan onun neticesi bilen alalaşmayacaktığını aýtdy. Serhet baradaky gepleşikleriň hem edil şeýle neticeler bilen tamamlanjakdygyndan ala diýen. Sebäbi haçan araçy gurulma serhedi kesgitlemek boýunça işe başlanyna ähli taraplar ol işi gollarlar. Emma haçanna araçy gaýtydyr gurýurdy. Sen öz territoriýaň bir bölegini beýleki ýurda geçirdiňe ýok gollar. Şeýdiwem ol tagalla ýene neticesi tamamlanar.
There's also that aspect on top of it. I mean, some of these land claims go back hundreds of years.
Elbette yurt başlatanları ilalaşmazlıklarını devam ettiriyorlar. Emma arada ecir çeken olsa adeti rayetler bağışlan. Cenab-ı Kurban yeni bir soru yardıma düştü. Eğer sizin obanızdan bir koyun ya geçi kaçıp Kırgız tarafına geçeyse ne mi diyorsunuz?
I hope it will not happen because
Men şeyle bir yağdayın emele gelmezliğini umid ediyorum. Eger bolaýsa, iki yurdun yolbaşçylary o meseleni çözýänçe aradan köp wagt geçer.
It is still a problem. Therefore, I consider it.
Junap Muhibullah Qurban, meclise gatnaşyp beren maglumatlaryň üçin köp-köp sag bolun. Dr. Madeline Reeves, Britaniýada ýerleşýän Manchester Üniversitetiniň professory we Merkezi Aziýanyň serhet problemleri baradaky serhet işi atly kitabynyň awtory we Bruce Panier, Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çewedýän blogy Kyşlak Awazynyň redaktory sizlere hem gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildirýär. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger meclisi yeni bir gezek dinlemek we programmada öňe sürilen pikirler hakda ötgar eşitlerinizi aýtmakçy bolsaňyz, biziň azathabar.com sahypamyza saýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derwize.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de gepleşigimiz Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy, YouTube-daky Azatlyk Online atly sahypalaryna hem çap edilýär. Gepleşigi şol ýerde hem dinläp, öz pikirleri garaşlaryňyzy biziň we okuwçylarymyz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir şu ýerde programmany jemläp, siz bilen hoşlaşýar. Ýene efir tolkularynyzy duşýançak, hoş sag bolun.